по потребованню, по жаданню, по загаду. Таких і подобных до їх сполучення у нашей мове по-ранейшому шмат. Тим самым говорить и пишут як бы по-белоруску, але на российский лад. Книжная конструкция, у якой при слове «па» назовник ставится у давальным склоне, у советские десятигодзе разлетелася была по газетно-часописной белорусской мове, заглушаючи традиционные синтаксичные сродки. И сегодня шмат кому из нас нелегко дается разумение, что при назовник «па» сполучается у нашей мове с назовником пераважно уместным, а не у давальным склоне. Три приведенные на початку сполучения – кальки из российской мовы. У сучасной мавленчай практыцы ўсё часцей іх адаптоўваюць, замяняюць давальны склон назоўніка на местны. Выходзіць крыху самастойней – па патрабаванні, жаданні, па загадзе. Шкада, аднак, што за спалучэннямі з прыназоўнікам па часта не бачаць іншых, гістарычна засведчаных канструкцыяў, цалкам прыдатных, каб выказаць па-беларуску значэнне прычыны, падставы. На жаданне пана ваяводы Віленскага, то чынячы, сцвярджаем і змацняем тот ліст прадажны. Гэты сказ другой паловы 16-го стагоддзя я выпісаў з гістарычнага слоўніка беларускай мовы. На жаданне, на просьбу, на загад. Даўнія прычынныя канструкцыі з прыназоўнікам на абсалютна дарэчы ў сучаснай мове. Не паўзеце, сыны, мурашкамі па зямлі на чужы загад. Заклікала ў сваёй паэзіі Ларыса Геніюш. Тое самае значэнне, што канструкцыі з словам «на» выражаюць і спалучэнні з некалькімі іншымі прыназоўнікамі. Сустрэча з ініцыятывай беларускіх уладаў была адкладзеная, паведаміла наша Ніва. Поруч з канструкцыямі з ініцыятывы, на ініцыятыву, можам ужыць сінанімічныя «паводле ініцыятывы», праз ініцыятыву, магчымая тут і беспрыназоўнікавая форма ініцыятываю. Памятайма пра магчымасць выбару, не здавольваймася аднымі спалучэннямі з прыназоўнікам па. Скажам па-беларуску, што з'явіліся на патрабаванне кіраўніцтва, напісалі з даручэння партыйных органаў, выдалі з ініцыятывы сяброў, зрабілі паводле жадання заказчыка.